aplikasi MS Teams. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan dan mempersilahkan orang yang akan bertanya. Dan yang terakhir jika ada wanita yang bertanya, misalkan di rumah bapak sekalian, cukup suara saja tanpa menyalakan video. Artinya selain wanita atau bapak yang ingin bertanya langsung, silakan untuk menyalakan videonya.
Iya, kok 8:30? 21:30. Materi jam berapa Mas?
Bang Zubair.
Nah, kita mulai.
Siap Ustaz. Anak buka dulu ya Ustaz ya.
Siap. Bismillah.
Dari Bang Zubair. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok enggak kelihatan wajah hantu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Ustaz. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaifa haluk Ustaz?
Alhamdulillah bi khair masyaallah.
Alhamdulillah siap Ustaz. Ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan Ustaz.
Allahumma
baik. Sebelum masuk ke materi kajian, saya mempersilakan terlebih dahulu pada Pak Bayu Setiawan, selaku Project Manager PT Mahapur Satu Nusantara Jobsite Adaro, untuk memberikan pesan atau sambutan beberapa kata-kata. Silakan Pak Bayu.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ustaz, kita berjumpa kembali ya.
Masya Allah.
Walaupun hanya dengan online seperti ini, namun tidak mengurangi ya semangat kita untuk selalu berbagi dalam hal kebaikan.
Allahumma amin.
Jadi ini kedua kali Ustaz mengisi di tempat kami di PT Pama Persada Nusantara yang merupakan kontraktor dari PT Adaro Indonesia. Jadi alhamdulillah sekali lagi yang ikut di sini hampir semua adalah para pemimpin dari perusahaan yang ada di Adaro Group, Pak Ustadz.
Masya Allah.
Jadi dari pimpinan tertinggi Pak KTT, kemudian dibantu oleh PJO-PJO atau Project Manager kontraktor yang bekerja di Adaro, dan seluruh mitra kerja yang lainnya. Jadi mudah-mudahan pengajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Amin.
Dan memberikan hal yang positif. Kita bukan cuma mengejar dunia, tapi akhirat juga akan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Masya Allah.
Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Terima kasih Pak Zaki. Kami persilahkan untuk segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Silakan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kajian dengan tema mulia dengan bersyukur. Tafadhal Ustaz.
Masya Allah, jazakumullah khair buat Bang Zaki. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada Pak Bayu Setiawan ya, dan kepada petinggi-petinggi yang lainnya. Semoga apa yang dilakukan menjadi pemberat amal timbangan nantinya, atau menjadi pemberat timbangan amal soleh pada hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah kalimat yang sering diucapkan Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mendapatkan nikmat. Dan tatkala beliau terkena musibah, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Ya, kita melihat pandemi belum berakhir. Sejatinya kita berharap musibah itu segera berlalu. Kita yakin badai itu pasti berlalu. Namun bagaimana kita menyikapi tatkala badai itu masih berkecamuk? Tema kita malam ini adalah mulia dengan bersyukur. Gimana kita mau bersyukur saat kita sedang susah, Ustaz? Jamaah rahimakumullah, apa sih makna syukur itu? Arti syukur itu adalah membalas kebaikan. Memberikan pujian yang indah atas kebaikan yang diberikan. Membalas kebaikan dan memuji serta memuja orang yang telah memberikan kebaikan dan berbuat baik kepada kita. Kalau melihat makna syukur itu, berarti yang paling pantas mendapatkan syukur kita adalah Allah Azza wa Jalla. Karena semua keindahan, semua kenyamanan, semua kesenangan yang kita rasakan, kalaupun ada sedikit musibah yang menimpa kita, tapi kalau dibandingkan dengan samudra nikmat yang Allah berikan, subhanallah, Allah lah yang paling pantas mendapatkan syukur kita. Namun, kita banyak lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kita merasa susah terus. Kita merasa udah hampir setahun, Ustaz. Mungkin sebagian mulai berpikir, ya Allah, lama gak jumpa sama keluarga. Ada yang berpikir di sebagian tempat itu mungkin gajinya habis. Dan sebagian perusahaan tutup. Karyawannya dirumahkan. Itu terjadi. Tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Di surat Al-Mulk. Kita tahu ada satu surat namanya Suratul Mulk. Yang dianjurkan dibaca tiap malam. Yang kelak akan menyelamatkan dari azab kubur. Yang sejatinya semua ayat-ayat Quran dan semua surat Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Di ayat 23. Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan. Selama ini kita berpikir nikmat itu uang. Nikmat itu gaji. Nikmat itu kesenangan. Makanan yang lezat. Coba kita baca firman Allah. Di surat Al-Mulk ayat 23. Nah.
Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Sedikit sekali kamu bersyukur. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita kalau dapat rezeki uang, alhamdulillah. Pernahkah engkau duduk mensyukuri nikmat pendengaran yang Allah berikan? Nikmat penglihatan yang Allah berikan? Nikmat jantung yang dapat berpikir? Tidaklah kita melihat orang-orang yang gila. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Kalian itu bersyukur. Ini yang terjadi dengan kebanyakan kita. Dan Allah telah menatakan. Oke, urusan COVID-19. Mungkin musibah buat sebagian orang. Dan mungkin bagi sebagian lainnya menjadi pembawa berkah buat dia. Ada. Tapi ada COVID, tidak ada COVID. Dapat gaji, tidak dapat gaji. Di PHK, diberhentikan, Allah masih berikan kepada kita pendengaran. Berapa engkau akan bayar pendengaran kalau Allah ambil? Allah berikan kepada kita penglihatan. Gaji kita, gaji para jamaah ini, mungkin para pegawai di PT PAMA ini, sepanjang hidupnya dia bekerja, kalau dibandingkan dengan nikmat mata, enggak ada apa-apanya. Kalau mungkin engkau kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mendapatkan uang 30 miliar. Lalu engkau ditawarin, mau dua matanya diambil, dikasih 30 miliar. Apa yang akan kita akan? Enggak. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkur. Sedikit sekali kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mau nikmat akal yang Allah berikan, hati nurani yang Allah anugerahkan. Diganti dengan uang 1 triliun. Engkau dikasih uang 1 triliun tapi engkau gila. Mau. Kita melihat ada orang-orang yang Allah cabut nikmat hatinya. Sehingga dia jadi berjalan tanpa pakaian. Kadangkala dia adalah bapak yang tidak peduli sama anaknya. Seorang suami yang tidak peduli sama istrinya. Dia berjalan tanpa tujuan kemana-mana. Mau. Dikasih PT Pama. Diberikan kepadamu. Ini milikmu. Tapi akalmu diambil. Kau katakan enggak. Berarti akal ini jauh lebih nikmat. Daripada harta yang kita dapatkan. Tapi kita selama ini mensyukuri uang aja yang disyukuri. Jamaah rahimakumullah. Ketika iblis diusir dari surga. Karena dia tidak mau bersyukur sama Allah. Dia sombong. Dia hasut. Ini tanda orang yang gak bersyukur itu sombong, hasut. Iblis bersumpah. Coba kita lihat. Apa sumpah iblis kepada Allah? Dan apa strategi yang akan dia jalankan dalam menyesatkan anak-anaknya Adam? Di surat Al-A'raf ayat 17. Nah. Surat Al-A'raf ayat 17.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
Subhanallah. Target paling tinggi iblis itu bagaimana orang ini tidak bersyukur sama Allah SWT. Ya, dia akan menggunakan segala cara. Dia akan menjadikan manusia ini mengingat musibah dan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak mengingat bahwasanya segala fasilitas yang ada pada dirinya itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Ya kita lihat ya, seorang yang bekerja di sebuah perusahaan besar seperti Andaru umpamanya. Ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, dikasih fasilitas macam-macam. Kalau dibandingkan fasilitas yang dia dapat dari perusahaan dengan fasilitas yang Allah berikan, nggak ada apa-apanya tuh fasilitas dari perusahaan. Perusahaan tidak pernah menciptakan jari telunjuk kita. Dan gak akan bisa memberikan fasilitas jari telunjuk kita patah, terputuskan, lalu kita akan ganti. Gak akan dapat mengganti. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Kita tidak mensyukuri fasilitas yang Allah berikan. Maka sepertinya iblis sukses menyesatkan sebagian besar anak Adam. Karena Allah Azza wa Jalla tatkala memerintahkan kepada keluarga Nabi Dawud, Nabi Sulaiman putranya. Kita lihat ya, Masya Allah. Nabi Dawud Allah jadikan Nabi dan Raja. Putranya Nabi Sulaiman Allah berikan segala bentuk kejayaan buat dia. Maka Allah ingatkan. Hati-hati dengan semua fasilitas yang Allah berikan itu engkau lupa sama Allah. Apa kata Allah di surat Saba ayat 13.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ما آل داود شكرا شكرا وقليل من عبادي الشكور. Mereka pada para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur pada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.
Masya Allah, jemaah. Dulu ya, di masa Nabi Sulaiman tuh, kalau bikin panci besar, itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Yang dulu yang bikin tuh jin-jin yang diperintahkan. Kalau sekarang kita lihat, Tama ini, Masya Allah, bagaimana truknya besar-besar sekali. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Allah berikan nikmat itu. Dulu Allah berikan kepada Nabi Daud, keluarga Nabi Daud, yang tentunya lebih daripada apa yang dirasakan oleh manusia sekarang ini. Apa kata Allah? I'malu ala Daud syukur. Bekerjalah kalian dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Beramallah kalian. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Manusia lebih sering berkeluh kesah. Ya, mengeluh melulu kerjaan. Kalau dikasih nikmat, gak cerita sama kawan-kawannya. Dikasih musibah satu kampung, satu perusahaan, tahu dia kena musibah. Ini yang menyebabkan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Lalu dia gak mensyukuri nikmat itu. Maka kita harus tahu dengan diri kita. Manusia ini makhluk yang zalim dan bodoh. Makhluk yang suka mendebat. Yang kalau dikasih tahu, dia suka mendebat, suka membantah. Manusia ini makhluk yang lemah. Yang maunya dituruti semua. Dan Allah menyebutkan di surat Al-Ma'arij ayat 19:21 tentang kita. Ketika engkau tahu dengan posisi dirimu, kondisi dirimu, harapannya kita dapat memperbaiki diri. Jangan dibiarin iblis menyesatkan kita semau dia. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19:21.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khulifa nakhuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a.
Naam, ayat 21.
Wa idza massahu al-khairu manu'a.
Nah, artinya barakallahu
fiik. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir.
Nah, dikasih fulus, gak pernah sedekah. Takut berkurang duitnya dengan sedekah. Apakah engkau berpikir bersyukur itu cukup mengatakan alhamdulillah? Keluarganya Nabi Daud disuruh beramal dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT. Tapi kita nih, kalau dikasih musibah, tadi berkeluh kesah, gak sabar. Ngomong kesana kemari. Curhatnya di Facebook, di status dia. Kalau lagi susah tuh. Kalau lagi dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jal, bakhil dia. Seakan-akan duitnya mau dibawa mati sama dia. Jadi sebenarnya yang membuat manusia berkeluh kesah itu dia lupa sama nikmat yang begitu banyaknya yang Allah berikan. Yang kata Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bakalan bisa. Tapi kalau mau menghitung musibah yang menimpamu, engkau akan bisa menghitung. Tulis. Sepanjang satu hari engkau tulis. Sepanjang satu bulan engkau tulis. Nikmat yang Allah berikan, enggak akan mampu. Kecuali engkau memang enggak tahu mana yang nikmat. Kita sekarang bisa mendengarkan ini nikmat. Kita bisa makan nikmat walaupun hanya nasi dan garam. Itu nikmat. Tapi wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Orang yang paling bersyukur kepada Allah itu siapa? Siapa orang yang paling pantas mendapatkan predikat hamba yang pandai bersyukur? Para nabi, para utusan Allah. Nah, Anda ingin mengajak semuanya untuk membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan para nabi. Contoh pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Nabi yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalil. Allah menjadikan Nabi Ibrahim percontohan buat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan buat umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim termasuk Nasrani. Nabi Ibrahim termasuk Yahudi. Karena mereka tahu dengan makomnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah katakan, maka na Ibrahim Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Di surat An-Nahl. Ayat 120-121. Bagaimana Allah mensifati Nabi Ibrahim AS. Nah, silakan dibaca.
Alhamdulillah, insyaAllah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Syakiran li'an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
Syakiran li'an'umi. Dikatakan Nabi Ibrahim itu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Coba kita lihat, nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Beliau diusir sama bapak. Beliau dibakar sama kaumnya. Bapaknya juga ikut membakar putranya. Istrinya pernah digodain sama Raja Namrud. Sama salah satu raja yang zalim. Bertahun-tahun gak punya anak. Sampai umur 86 tahun. Baru punya anak. Ismail. Setelah punya anak, gak boleh kumpul sama anaknya. Kalau antum yang bekerja mungkin di Pama ini, kadangkala keluarganya di Jawa, ya dia di Kalimantan. Ini baru lahir, udah umur 80 tahun ya. Seneng-senengnya punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah. Bukan taruh di hotel yang mewah, daerah yang subur, bukan. Biwadin ghairi dhizar. Di lembah yang gak ada tanam-tanaman. Dan tidak ada manusia. Tapi karena perintah Allah beliau taat. Beliau enggak pernah mengatakan, aku kan hambamu ya Allah. Aku yang mengajak umat manusia kepadamu. Masa aku diuji kayak gini? Beliau taat, patuh. Putranya sudah mulai remaja disuruh sembelih. Pernahkah menentang Nabi Ibrahim? Tidak. Beliau mengatakan kepada putranya, inni ara fil manami anni albahu. Aku bermimpi menyembelihmu. Apa kata putranya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Gimana bapaknya menyembelih anak? Sang anak mengiyakan. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada diri. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Insya'Allah kamu mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan dalam semua kondisi itu, Nabi Ibrahim tetap bersyukur kepada Allah SWT. Kita ujiannya enggak sebanding sama Nabi Ibrahim. Orang yang paling susah ujiannya itu para nabi. Ternyata mereka dengan ujian yang bertubi-tubi, bukan hanya bersabar, makomnya naik sampai mensyukuri ujian yang Allah berikan kepada mereka. Taib, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita umatnya, yang setiap sholat kita mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Setiap hari kita mendengar namanya dikumandangkan, ashadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita mendengarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika sudah tua rentah, ketika sudah berumur 60 tahun ke atas, beliau itu masih sholat. Sholat bukan sholat fardu. Sholat sunnah. Sholat malam sampai bengkak kaki. Sampai istrinya itu kesian. Melihat suaminya beribadah seperti itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Rasulullah, Allah tuh udah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa engkau seperti ini ibadahnya? Apa jawab Nabi SAW? أَفَلَا أَكُنْ عَبْدًا شَكُورًا. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Coba kita teliti kehidupan Nabi ini. Kenapa sih? Sehingga Nabi bersyukur dengan beramal, sholat sampai bengkak kakinya. Nikmat apa yang Allah berikan dari sisi duniawi yang Allah berikan kepada Nabi SAW? Lahir, yatim. Nggak pernah melihat bapak. Ditinggal mati ibunya umur 6 tahun. Ini dapat kasih sayang ibu nggak lama. Ditinggal kakeknya umur 8 tahun. Akhirnya dipelihara oleh paman. Pamannya miskin. Bukan orang kaya. Sehingga beliau harus bekerja juga. Sebagai pengembala kambing. Kadangkala membantu pamannya berdagang. Menikah dengan janda. Yang jarak umurnya 40 tahun. Ketika menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nabi kita dibuli, disakiti oleh kaumnya secara verbal dan fisik alaihi salatu wassalam. Dikatakan orang gila, penyihir, dukun, pendusta. Itu kata kaumnya. Itu tiap hari orang-orang menyebarkan fitnah tersebut. Dan beliau mendengarnya. Sampai kata Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami benar-benar tahu bahwasannya dadanmu menjadi sempit karena ucapan-ucapan mereka. Diboikot selama 3 tahun. Sampai sahabatnya makan daun-daun. Sulit hidupnya. Kemudian diusir sama kaumnya. Bahkan mereka mengumumkan sayembara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggalkan kota Mekah, menuju ke kota Madinah. Berhari-hari sembunyi di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Kemudian sampai kota Madinah, oh tinggal di rumah yang mewah. Rumahnya rumah petak, hanya 5x5. Itu rumah, dapur, ruang tamu, teras. 5x5 semua. Tipe 25. Nggak tahu sekarang tipe rumah paling kecil berapa. Itu rumahnya Nabi SAW. Rumahnya makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Ya mungkin awal-awal sampai mati Nabi SAW di rumah itu. Kalau bicara secara ekonomi, marrahilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu tuh hilal sebulan, datang bulan kedua, masuk bulan ketiga, di rumahnya Nabi SAW kompornya tidak hidup. Seringkali beliau datang ke rumah istrinya di pagi hari. Habis sholat subuh di masjid. Pagi hari beliau datang ke rumah istrinya. Tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, gak ada. Kecuali air. Beliau sholat sampai bengkak. Demi mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bagaimana tatkala perang Uhud, beliau terluka, giginya patah. Penuh dengan darah wajah Nabi alaihi salatu wasallam. 70 sahabatnya terbunuh alaihi salatu wasallam. Ketika perang Khandaq dikepung oleh orang-orang musyrikin selama 1 bulan, Nabi alaihi salatu wasallam itu merasakan lapar sehingga perutnya diganjal dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan beliau susah? Sampai meninggal dunia. Kalau bicara secara ekonomi, mungkin terjadi sedikit perubahan. Tapi beliau meninggal dunia dalam kondisi menggadaikan baju besinya untuk makan. Bukan untuk beli motor, bukan untuk beli rumah, beli mobil. Untuk makan Nabi SAW. Beli gandum, gak ada duit beliau. Beliau gadaikan tuh baju besi. Untuk memberikan nafkah kepada istri-istri. Bagaimana ibadah beliau sampai bengkak kakinya bersyukur kepada Allah. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakur. Terus bagaimana dengan kita jemaah? Dalam kondisi pandemi ini. Engkau merasa susah. Engkau masih punya gaji. Masih bisa makan. Masih punya rumah. Masih punya kendaraan. Kadang-kadang masih enggak mikir besok mau makan apa. Tapi memang kita kurang bersyukur. Ada kawan-kawan kita yang udah di PHK. Kawan-kawan kita yang enggak tahu besok makan apa. Banyak. Tapi tadi. Kita ini lupa. Sama nikmat yang Allah berikan. Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana beliau memberikan kepada kita atau menyampaikan kepada para sahabatnya sebuah cerita. Mungkin dulu kita pernah mendengar cerita ini tatkala kita kecil. Ana kayaknya ingat ibu Ana membacakan cerita ini kepada Ana. Tentang 3 manusia. Yang satu dikasih penyakit kulit. Yang menjijikkan. Yang satu dikati botak dan penyakit dan kepalanya. Yang ketiga buta dan semuanya miskin. Secara fisik mereka cacat dan secara ekonomi fakir. Coba kita semua melihat dulu kondisi kita seperti apa. Sebelum kerja di pamah umpamanya. Sebelum kerja di tempat kerja kita sekarang. Mungkin sebagian susah. Dia dulu Ustaz, tapi anak pernah kerja enak ini itu. Iya. Apakah kau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu? atau ternyata nikmat itu digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'aradallah ayyabtalihum. Lalu Allah ingin menguji. Kita tahu cacat itu sudah ujian. Miskin itu ujian. Tapi Allah mau kasih ujian yang lain. Kita sekarang dengan pandemi ini diuji kesabaran. Tapi nanti kita juga diuji syukur kita sama Allah Azza wa Jalla. Kalaupun engkau susah, ada orang yang lebih susah dari diri. Akhirnya Allah ingin menguji tiga orang ini dengan nikmat. Lalu Allah mengirim kepada mereka malaikat. Datanglah kepada orang yang punya penyakit kulit ini. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilai. Apa yang engkau paling sukai? Qala launun hasan wa jildun hasan. Ya, aku ingin warna kulit yang bagus. Kulit yang bagus. Wa yadhhab anni alladhi qad qadharani an-nas. Dan orang-orang yang ya mengasingkan aku, yang jijik sama aku itu hilang. Artinya aku diterima di masyarakat sebagai orang yang baik. Qala famasahahu. Lalu diusap sama malaikat ini. Subhanallah, penyakitnya sembuh. Kulitnya bagus. Jadi tampan nih orang. Kemudian ditanya, udah nih secara fisik, udah selesai penyakit. Ekonomi sekarang. Harta apa yang paling kau cintai? Onta, kata dia. Ya udah, dikasihlah orang ini onta yang hamil. Faqala, barakallahu laka fiha. Malaikat ini mendoakan semoga Allah memberkahi ontamu ini. Lalu datang lagi. Ini tiga orang ini. Ya mereka berkawan sebenarnya. Datanglah ke yang satu lagi yang botak tadi. Yang penyakitan di kepalanya. Ditanya lagi. Ayu syai'in ahabbu ilai. Apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan. Ya rambut yang bagus. Dan menghilang dariku pandangan manusia yang merasa jijik sama aku. Diusap, hilang tuh penyakit dia. Dan dikasih rambut yang bagus. Sehat, fisiknya, rambutnya bagus. Ditanya, harta apa yang paling engkau sukai? Kata dia, sapi. Dikasihlah dia itu sapi yang hamil. Malaikat ini mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu di sapimu ini. Lalu datang ke orang yang buta. Ditanya, apa yang paling kau sukai? Kata dia, ya Allah kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang lagi. Diusap wajahnya langsung bisa melihat. Ekonominya, tanya engkau suka harta apa? Kambing, kata dia. Maka dikasihlah kambing yang hamil. Akhirnya subhanallah, itu onta berkembang biak, sapinya berkembang biak, kambingnya juga melahirkan banyak anaknya. Sehingga proses waktunya cukup lama. Allahu'alam berapa lama, itu orang yang dulunya berpenyakitan kulit, miskin, sekarang punya satu lembah isinya unta. Yang botak tadi yang rambutnya udah bagus, dikasih sama Allah satu lembah isinya sapi. Berkembang biak dia, sapi itu. Ada usaha dari dia. Yang buta juga sama, kambingnya memenuhi lembah. Kemudian Allah Azza wa Jal ingin menguji mereka lah. Dulu diuji kesabarannya. Sekarang diuji syukur. Datanglah nih. Datang pengemis. Malaikat yang berwujud pengemis. Rupanya seperti rupanya nih orang yang punya penyakit kulit dulu. Kondisinya sama. Maka dia mendatangi orang ini. Malaikat ini mengatakan ya, dalam wujud orang yang berpenyakitan kulit ini, rajulun miskin qadin qat'at bi al-hibalu fi safari. rajulun miskin. Dia katakan ini orang miskin yang enggak bisa melanjutkan perjalanan dalam safarku. Kata dia, fala balagha li al-yawm illa billahi tsumma bika. Aku enggak bisa melanjutkan perjalananku kecuali ya kalau Allah mudahkan dan aku ya minta tolong sama engkau. Apa kata orang ini? Al-huquq kathira. Aduh, banyak hak-hak yang harus ditunaikan. Enggak mau ngasih dia. Enggak mau bersedekah. Seakan-akan aduh kalau buat sedekah habis nanti hartanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu enggak ngurangi harta. Ini orang takut berkurang tuh ontanya. Dulu enggak punya apa-apa dia. Sekarang punya banyak, diminta satu. Pelit dia. Qala lahu. Akhirnya malaikat yang dalam rupa orang yang berpenyakitan kulit ini mengatakan, "Ka'anni a'rifuka." Kayaknya aku pernah tahu sama engkau ya. Bukankah engkau dulu yang kena penyakit kulit tadi, kemudian orang-orang enggak suka sama engkau, engkau dulu miskin, lalu Allah kasih harta kepadamu? Oh, kata orang ini, salah engkau. Aku dapat harta ini dari nenek moyangku. Artinya, oh, aku memang keturunan orang kaya. Qala, ya sudah. In kunta kadiban, kalau engkau dusta dengan omonganmu ini, semoga Allah menjadikanmu seperti engkau dulu. Sudah, ditinggal. Lupa sama nikmat Allah. Lupa kalau dulu engkau itu berpenyakitan juga kayak aku ini. Tapi dia biarkan. Datang kepada yang botak dulu. Dengan rupanya dalam kondisi orang yang botak ini dulu. Sama dia katakan, aku ini gak bisa melanjutkan perjalanan ya. Aku memohon kepada Allah yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus, yang kau diberi harta. Aku mintalah satu sapimu, supaya aku bisa melanjutkan perjalanan. Sama jawabannya, oh banyak hak-hak yang harus ditunaikan. Dia mau ngeluarkan uang. Gak mau sedekah. Apa kata malaikat dalam wujud manusia ini? Dia mengatakan, oh kayaknya aku gak tahu sama engkau. Diingatkan orang ini. Diingatkan. Artinya Allah tidak langsung memberikan adab kepada dia. Allah mengingatkan dia. Kayaknya aku tahu sama engkau. Bukankah engkau dulu yang botak itu? Yang orang-orang jijik sama engkau? Engkau juga miskin dulu. Terus Allah berikan kepadamu nikmat. Jawabannya sama. Aku ini mewarisi ini. Dari ayahku. Dari orang tuaku. Jadi memang keturunan orang kaya. Maksudnya. Orang yang rambutnya bagus, biasalah orang kaya dengan penampilan yang bagus. Apa kata malaikat ini? In kunta kadiban. Kalau engkau berdusta, semoga Allah menjadikan engkau seperti engkau. Ditinggal. Datang ke orang yang buta ini. Lalu dia sama. Dalam wujud orang buta datang malaikat ini. Orang ini mengatakan, rajulun miskin, wabnu sabil, orang miskin yang enggak dapat melanjutkan perjalanan. Aku minta kepadamu, aku ini enggak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian engkau mungkin yang bisa bantu aku. Aku memohon dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Satu ekor kambing yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalanan. Apa kata orang yang buta? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma. Dulu aku buta. Kemudian Allah mengembalikan pandanganku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silahkan engkau ambil yang kau mau dari kambing-kambingku ini. Engkau mau tinggal, ya tinggal. Terserah engkau. Dia mintanya satu, dikasih kesempatan ngambil semau dia. Kenapa? Karena orang yang buta ini ingat dulu dia itu gak punya apa-apa. Dulu dia buta, cukup nikmat mata itu. Dibandingkan dengan semua harta ini. Ingat, cukup nikmat mata dibandingkan dengan semua yang kita miliki. Maka orang buta mengatakan, silakan kau mau ambil berapapun, tafadhol. Kau mau tinggalkan berapa, terserah. Karena udah nikmat Allah beri mata sama aku. Apa kata malaikat ini? Amsik malak. Engkau tahan hartamu. Fa inna mabtulitu. Kalian sedang diuji. Allah ridha dengan engkau dan Allah murka kepada dua teman. Akhirnya mereka enggak ada hartanya habis. Mereka kembali seperti dulu. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan sekarang? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga. Ya, dengan hati itu tunduk kepada Allah dan meyakini nikmat ini dari Allah. Dalam hati itu, ini dari Allah. Bukan karena kepandaianku. Jangan merasa, oh ana memang sekolah ustaz. Ana diterima di PAMA ini karena memang ana summa cum laude waktu kuliah itu. Banyak yang nawari ana pekerjaan. Iya. Mungkin banyak yang nawari engkau kerjaan. Mungkin engkau memang memiliki masyal kepandaian, kecerdasan. Tapi siapa yang kasih itu? Ingat sama Allah. Yakin ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari engkau. Ini syukur yang pertama. Nikmat yang dia dapatkan bukan karena kecerdasannya. Bukan karena usaha kerasnya. Banyak orang yang mungkin lebih cerdas dari engkau. Yang lebih pintar. Yang lebih semangat kerjanya. Tapi Allah gak kasih sama dia. Engkau kasih sama engkau. Allah kasih kepada dirimu. Ini mensyukuri nikmat. Yang kedua dengan lisan. Setelah meyakini nikmat itu dari Allah, maka pujilah Allah. Mengakui dengan lisan. Jangan seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Ketika disuruh sedekah, berbagi sama orang, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih seperti ini karena aku punya ilmu. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Engkau siapa? Beda Qarun sama beda Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis itu bisa pindah di hadapan mata dia. Pindah ke Palestina. Pindah ke Urushalim dari Yaman sana. Beliau belum sempat mengedipkan pandangannya sudah pindah ke depan dia. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Langsung tahu. Nikmat ini ujian. Setelah kita meyakini dengan hati, mengakui dengan hati kita itu pemberian Allah SWT. Lalu lisan kita pun ikut memuji Allah atas segala yang diberikan. Yang ketiga, amal. Dengan fisik kita. Gunakan itu nikmat dalam ketaatan. Yang udah diterima di sebuah tempat kerja umpamanya. Kita lihat nih, bersyukur kepada Allah. Kita umpamanya, alhamdulillah aku diterima kerja di tempat ini. Kerjalah yang baik. Itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, malu sebenarnya kita jemaah ketika dengar informasi berita menteri-menteri muslim, pejabat-pejabat muslim yang korupsi. Dikasih kepercayaan sama rakyat. Dikasih kedudukan sama Allah. Enggak disyukuri itu nikmat. Digunakan untuk berbuat maksiat. Maka gunakan nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang pertama. Kewajiban kita yang pertama sholat 5 waktu. Kewajiban harta zakat. Ada yang sunnah, sedekah. Sedekah ini membuka pintu rezeki. Apakah engkau berpikir para sahabat yang sedekah karena mereka kaya-kaya? Enggak. Bagaimana Allah menceritakan sahabat-sahabat Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri butuh, bukan lebih jemaah. Butuh mereka. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara, yang dijaga dari kekikiran jiwanya. Jiwa kita ini pelit. Kita cinta sama harta. Kita enggak ingin harta kita berkurang. Tapi siapa yang dijaga dari sifat kekikiran, maka dia orang-orang yang sukses. Dan yang membantu kita bersyukur kepada Allah itu juga melihat kepada yang di bawah kita. Mungkin sebagian, ana punya kawan-kawan ya, di beberapa tempat kerja, ada yang di PHK, ada yang gajinya dikurangin, ada yang kerjanya ngeluh terus, ada yang bersyukur. Tapi kalau antum ikut nasihat Nabi SAW, antum akan terus bersyukur. Apa nasihat Nabi SAW? Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq. Barang siapa yang melihat orang lain yang mendapatkan nikmat lebih dari dia, secara ekonomi lebih mapan, secara fisik lebih bagus, falyandur ila man huwa asfala min, hendaklah dia melihat kepada yang di bawahnya. Kalau secara fisik kita mungkin melihat, ya Allah, ada fulan yang ganteng, fulan yang tinggi, fulan yang gagah, kok ana cacat. Antum lihat kepada yang di bawah antum, antum akan bersyukur. Secara ekonomi juga seperti itu. Ada banyak manusia yang jauh lebih susah daripada kita. Secara ekonomi. Yang mungkin hidup di tenda-tenda. Di tempat-tempat pengungsian. Yang mereka menunggu besok mau makan apa, gak tahu. Kita lihat tuh. Ada tukang-tukang beca. Yang dia kerja malam untuk makan besok hari. Dia gayo becaknya. Buat makan. Antum alhamdulillah. Maka Nabi alaihi salatu mengajarkan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa faqqakum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi kalau yang kita lihat, kita naik motor umpamanya, yang mungkin tahun 90-an, lalu kita melihat kepada motor baru, tahun 2020, moge lagi, aduh Masya Allah ya. Ini orang bahagia, ini anak susah. Coba engkau lihat kepada yang cacat kakinya, gak bisa jalan. Yang harus pakai kursi roda. Baru engkau akan bersyukur kepada Allah. Kemudian berdoalah. Setiap akhir sholat. Nabi ngajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Agar tidak meninggalkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu. Untuk bersyukur kepadamu. Dan beribadah yang baik kepada Allah SWT. Dan kalau engkau bersyukur, Allah akan tambahi. Engkau berbagi, Allah akan tambahi. Bagaimana cerita Ibrahim bin Adham dengan muridnya Syakik al-Balkhi. Ketika sang guru tanya sama muridnya, gimana engkau menghadapi dunia ini? Kata dia, kata muridnya nih, idza utitu akaltu. Aku kalau dikasih nikmat, ya aku makan. Kalau gak dikasih, ya sabar. Makan, sabar. Dapat nikmat, dimakan. Gak dapat, ya sabar. Apa kata sang guru? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Oh, anjing-anjing di kampung balakh itu sama kayak gitu. Sifatnya sama. Kalau dikasih, dilempar daging, lempar tulang, makan dia. Gak dikasih, ya sabar dia. Sang murid lalu tanya, bagaimana engkau? Kata sang guru, idza utitu atsartu. Kalau aku dikasih nikmat sama Allah, aku akan berbagi. Aku lihat mungkin ada orang yang lebih membutuhkan. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku enggak dikasih nikmat, aku bersyukur. Nikmat Allah itu bukan cuma makanan, bukan cuma pulus, banyak nikmat Allah. Kalau enggak dikasih nikmat ini, masih banyak nikmat yang lainnya. Maka aku tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Bang Zaki. Faddal. Barakallahu fikum.
Baik, barakallahu Ustaz. Baik, silakan pada Bapak sekalian yang berhadir di Teams, jika ada pertanyaan bisa langsung untuk menyampaikannya. Jika tidak ada, saat ini ada cukup banyak pertanyaan, mungkin si Cicil ya Ustaz ya. Yang pertama, kita...
Kayaknya ada mau tanya langsung tuh Bang Zaki.
Siap, silakan, silakan Pak Haji
Arisa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya sedikit Ustaz. Saat kita sedang mendapati kondisi yang kira-kira tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya? Demikian, Pak.
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah, gimana kita meyakinkan kepada diri kita? Sedangkan ini enggak kita suka. Maka langkah pertama, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kadang-kala gini, kita ini di perusahaan ya, umpamanya. Tahu-tahu atasan kita, mindah kita, mutasi kita, kok pindah ke sana ya? Kita enggak suka. Kata atasan mengatakan, engkau apa enggak kenal sama aku? Kau kan kenal. Aku enggak mungkin ngasih yang buruk buat engkau. Engkau pindah ke sana. Itu lebih nikmat buat engkau di sana. Kita enggak mau sebenarnya. Tapi karena kita tahu atasan kita ini sayang sama kita dan dia orang yang baik, kita percaya. Ya udah, walaupun kita enggak suka. Gimana sama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, yang Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada diri kita sendiri. Jadi tatkala dapat kondisi yang tidak menyenangkan hati kita, kita yakin Allah itu lebih sayang sama ana daripada ana loh. Keyakinan ini yang akan membuat kita menerima kondisi yang ada. Oleh karena itu, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau benci itu baik buat engkau. Kita benci tapi baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang engkau sukai itu buruk. Kita suka tapi buruk. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, engkau enggak tahu. Maka inilah yang akan membantu kita untuk menerima kondisi yang ada. Bagaimana kita melihat hikmah-hikmah dari kejadian? Kalau sekarang kan kita susah ya. Kita kadang-kadang, ya Allah, aku enggak kepingin ini, tapi mau gimana lagi? Ya udahlah, sabar. Bagaimana naik dari sabar ke syukur? Ketika kau meyakini, pasti baik. Kenapa? Allah maha tahu. Anak kan udah berusaha. Anak kan udah berdoa. Anak kan udah istikharah. Pasti yang Allah berikan yang terbaik. Maka keyakinan kita kepada Allah akan hikmahnya, itu yang akan membuat kita nyaman menghadapi kehidupan ini. Maka sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku gak peduli besok itu dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku tidak sukai. Loh, kenapa? Karena aku enggak tahu yang baik di mana. Kita itu enggak tahu yang baik di mana. Yang kita tahu dengan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang pemimpin yang tanda petik kita memaksa anak buah atau anggota kita untuk bersyukur seperti yang disebutkan di Al-Ma'arij bahwa kita jangan sampai menjadi kikir. Dan hikmahnya itu adalah yang bisa kita ambil, kita mengajak orang lain dengan bersedekah. Namun ini kita sedikit paksa agar kawan-kawan bisa melakukan bersedekah melalui potong gaji Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Nah, Masya Allah. Iya jemaah. Jadi memang manusia ini kikir. Pelit dia. Dia berpikir kalau berkurang uangnya dengan sedekah atau diambil dari sedekah, maka ya akan berkurang harta dia gitu loh. Kalau diambil 10 ribu atau diambil 50 ribu, maka dia akan berpikir, sudah berkurang duit anak. Padahal ditambahin sama Allah SWT. Terus bagaimana sekarang sebagai seorang atasan? Yang pertama, anak buah memiliki kewajiban taat dengan atasan. Ketika atasan membuat aturan, yang aturan itu sebenarnya ya mau tidak mau anak buah ini taat sama atasannya. Maka dia wajib taat. Tapi kalau dalam perkara itu dia nggak wajib taat, maka juga ya kadangkala atasan ini nggak boleh memaksa. Tapi dia perlu memberikan edukasi kepada mereka. Kalau memang tadi dia tidak punya wewenang di sana gitu. Tapi ada wewenang potong gaji. Potong gaji untuk ini, untuk itu. Ya perusahaan melakukan pemotongan itu mau gak mau kita taat dan patuh gitu loh. Apalagi ini untuk kebaikan. Namun kalau itu bukan kewenangan dia untuk memotong gaji untuk sedekah umpamanya, maka tidak boleh ada pemaksaan di sini. Tapi kalau itu hak dia sebagai atasan, tidak ada masalah dia memotong gaji. Dan cuma yang penting jamaah adalah memberikan pencerahan kepada mereka. Bahwa sedekah itu gak ngurangin harta. Pernah melihat orang miskin karena sedekah? Subhanallah. Anda ingat dengan kisah seorang jemaah haji. Kalau gak salah dia dari Kediri apa dari Madinah, kok lupa. Dari Kediri insya Allah. Ketika anda tanya, orangnya biasa-biasa aja. Anda tanya sama dia, Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, ini yang ketiga kali Ustaz. Dan semuanya haji plus. Masya Allah. Gimana ceritanya? Kata dia. Waktu anak haji pertama sama istri, anak ngomong, nanti kalau pulang, udahlah kalau kita punya rezeki, kita cari amalan lain. Kita bangun masjid. Kata dia. Oh iya sudah. Subhanallah kata dia. Anak pulang Ustaz, haji, Alhamdulillah Allah kasih rezeki, anak bangun masjid Ustaz. Selesai bangun masjid, Allah kasih rezeki lagi sama kita Ustaz. Berangkat lagi kita haji yang kedua. Ketika haji kedua itu, anak ngobrol lagi sama istri. Nanti kalau kita pulang, kita mungkin kalau punya rezeki, kita aspal jalan di kampung kita. Pulang dikasih rezeki, di aspal tuh kampung. Selesai ngaspal jalan kampung, dikasih rezeki lagi. Kemudian, ini haji yang ketiga. Subhanallah. Jadi memang kalau bicara zakat maka wajib diambil. Wajib dipotong itu kalau bicara zakat ya. Karena dulu Nabi SAW mengutus orang untuk mengambil secara paksa. Yang tidak mau bayar zakat diperangi pada waktu itu. Tapi kalau sedekah sunnah memang tidak bisa dipaksakan. Harus ada bagaimana kita menumbuhkan kepada orang-orang itu. Ayolah. Sehingga mungkin nanti bisa dengan cara ya mengisi apa formulir lah siapa yang mau dipotong ya gajinya untuk sedekah sambil dikasih penjelasan sedekah itu membuka pintu rezeki bukan malah ngurangin rezeki mungkin secara nominal berkurang tapi secara berkah bertambah engkau dan buktikan hal itu hadza wallahu a'lam bissawab.
Silakan jika ada yang ingin menanyakan secara langsung. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan ini agak beda tipis antara bersyukur dan bersabar Ustaz. Saya sudah 16 tahun belum diberikan karunia anak. Saya sangat mencintai istri saya dan tidak ada niat ingin berpoligami meskipun istri saya menyarankan. Berikanlah kabar gembira untuk istri dan saya, Ustaz. Tafadhal, Ustaz.
Masya Allah. Naam, jamaah. Kalau bicara anak. anak ini, kata Allah Azza wa Jal, al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Anak dan harta atau harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Tapi amal soleh, kalimat-kalimat pujian buat Allah, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu lebih baik di sisi Allah dan lebih diharapkan daripada anak dan harta. Maka bersabarlah engkau. Kalau memang tadi engkau tidak ada niat untuk berpoligami, engkau memilih untuk bersabar. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala buat orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Enggak dihitung pahala buat mereka, asalkan bersabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Zakaria? Beliau bersabar menunggu anak dan beliau tidak menikah lagi. Terus sampai tua renta, tetap berdoa minta anak. Tetap berdoa minta anak. Bagaimana Allah ceritakan di surat Maryam? Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idh nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Dia katakan, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah menyala-nyala dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepada-Mu. Terus berdoa. Jadi yang ingin punya anak, yang mungkin tadi bertahun-tahun enggak punya, terus doa. Jangan berhenti berdoa. Jangan tergesa-gesa menunggu jawaban. Kalau engkau memang tadi enggak mau poligami, terus berdoa minta sama Allah SWT. Oh, kayaknya enggak mungkin. Enggak ada yang tidak mungkin. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersabar sampai umur 86 tahun. Enggak punya anak, hidup sama Sarah. Tapi kemudian Sarah mempersilakan Ibrahim untuk menikahi budaknya. Dikasih anak Ismail. Tapi yang jelas bersabar itu di mana seorang laki-laki, para ulama menjelaskan seorang laki-laki yang tidak melakukan poligami demi menjaga perasaan istrinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya semua ujian, yang dikasih anak diuji, yang tidak punya anak diuji. Dan berbaik sangka sama Allah. Mungkin Allah tidak memberikan anak kepadamu karena Allah ingin memberikan peluang yang lainnya untuk berdakwah. Mungkin ya. Anak itu akan membuat orang tuanya jadi bakhil. Sekarang dengan gak punya anak, pandai bersedekah, berbagi, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilakukan, maka tetap berbaik sangka sama Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz. Baik, silakan jika ada yang bertanya langsung kepada Ustaz.
Boleh Pak Mas Jaki?
Silakan Pak Yose, Bapak Del.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Salah satu nikmat yang terbesar bagi kita umat Islam ini adalah nikmat iman Pak Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kita mensyukuri dan menjaga iman kita tetap kuat di dalam hidup yang tadi sudah sampaikan Pak Ustaz, yang hidup ini banyak cobaannya, juga banyak ujiannya. Syukran jazakallahu khair Ustaz.
Masya Allah. Naam jemaah. Ya, kalau bicara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Makanya tatkala datang orang-orang Arab Badui, yamunnuna alaika an aslam. Mereka mengukit-ngukit nikmat. Oh, kami ini masuk Islam. Jadi ini suatu nikmat yang, maksudnya buat Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya masuk Islamnya mereka itu menjadi sebuah dukungan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah mengatakan, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Itu Allah yang kasih nikmat sama kalian. Jadi Allah yang kasih nikmat iman sama kalian itu Allah. Gitu. Jangan sampai merasa ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh, bahwa kita sedang berbuat baik kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu gak butuh sama ibadah kita. Allah gak butuh dengan keimanan kita. Sampai Allah Azza wa Jal mengatakan tentang urusan nikmat iman ini, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Kalau semuanya kafir, kalian semua dengan seluruh penduduk bumi ini, Allah itu maha terpuji gitu. Maka bagaimana mensyukuri nikmat ini? Yang pertama, pandanglah iman ini karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena iman ini yang akan menjadi kunci kita masuk surga. Kalau mungkin engkau gak punya harta, engkau hidup miskin, susah di muka bumi ini, tapi engkau punya keimanan, subhanallah, Rasulullah SAW cerita, yukta, nanti akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi, tapi dia beriman. Dia termasuk penghuni surga. Lalu dicelup satu celupan di surga. Hidupnya paling susah. Tapi dia punya iman. Lalu dicelup satu celupan di surga. Kemudian ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Apakah engkau pernah melihat kesusahan dalam hidupmu? Hal marra bika bu'sun qat? Engkau pernah lewat dalam hidupmu kesulitan? Kata orang ini, la ya Rabb, demi Allah, enggak pernah aku melihat kesusahan. Padahal dia orang paling susah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia punya iman. Dicelup satu celupan di surga, hilang semua kesusahan dia. Sebaliknya, akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi. Orang yang paling nikmat, orang paling kaya di dunia, yang gak pernah sakit, yang semua perintah dia dijalankan, lalu dicelup satu celupan di neraka. Satu celupan ya, bukan sehari dua hari, bukan satu jam dua jam. Hanya satu celupan kemudian diangkat. Ditanya orang ini, apakah engkau pernah melihat kenikmatan dalam hidup? Kata orang, la wallahi ya Rabb, gak pernah. Satu celupan di neraka melupakan semua nikmat yang pernah. Maka bicara iman, subhanallah, ini nikmat yang perlu dijaga. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami di agama kami. Kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan mobil, yang penting tidak kehilangan iman. Bagaimana sekarang menjaganya? Ya, selain kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, maka kita perlu sering-sering mentadaburi Al-Quranul Karim. Baca Quran supaya engkau tahu nikmatnya iman. Tapi banyak di antara kita yang sampai hari ini, yang sudah tua renta, belum merasakan iman itu lezat. Dia masih merasa terbebani. Masih merasa terkekang dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kata Nabi SAW, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau ini terkumpul di diri hamba, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kita pernah makan es krim yang enak, ya Allah, nikmatnya. Atau kita makan es kelapa muda di saat terik matahari, ya. Masya Allah nikmatnya. Kadangkala kita sudah 40 tahun Islam belum merasakan nikmatnya iman. Akhirnya gak bersyukur. Apa syaratnya? Tiga hal. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala. Semuanya ini akan hancurnya. Dia ingat sama Allah yang memiliki segala. Dia cintai Allah lebih daripada atasan dia. Lebih daripada harta, bahkan lebih daripada diri dia. Yang kedua, dia mencintai orang lain. Bukan karena kepentingan, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia benci untuk keluar dari Islam. Untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu Ustaz. Silakan jika ada penanya yang langsung kepada Ustaz. Jika tidak ada, Ustaz ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Ini ada salah satu yang mengirimkan lewat WhatsApp. Ustaz, ini kan kita menyampaikan, menasihati kepada seseorang tentunya berbeda dengan antara yang laki-laki dengan perempuan. Nah ini pertanyaannya adalah, istri saya terkadang meminta sesuatu untuk berhias maupun beli sekunder lainnya. Namun saya memberikan ucapan gembira dengan qanaah atau bersyukur puas dengan yang sudah diterima dengan istri. Mohon masukannya Ustaz agar bisa memberikan pesan lebih lapang kepada istri.
Nah, iya jemaah. Jadi memang kalau kita bicara manusia itu gak ada puasnya. Dikasih satu, kepingin dua. Kasih dua, kepingin tiga. Kalau dia punya satu rumah isinya emas rantakan. Satu rumah ya. Rumah dia 10x10 itu isinya emas rantakan dari bawah sampai ke atap 3 meter. Kira-kira dia merasa cukup? Dia kepingin punya dua rumah isinya emas. Dikasih dua, kepingin tiga. Terus apa yang membuat manusia puas? Kuburan, mati selesai. Maka bagaimana sekarang agar kita qanaah tadi? Menerima apa yang Allah berikan. Irdha bima qasamallahu lak. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Jadi kalau kita melihat Nabi alaihissalam secara ekonomi, beliau memang gak punya. Tapi kalau secara kaya, kekayaan, beliau orang yang paling kaya di muka bumi ini. Karena beliau qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan. Laisa al-ghina an kathratil 'ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda ya, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza kunta dha qalbin qanu'." Kalau engkau memiliki hati yang menerima, "fa anta wa malikud dunya sawa." Maka engkau dengan raja yang paling kaya di muka bumi ini sama. Nah, sekarang bagaimana? Kembali kepada pertanyaan tentang istri. Suami ini gak boleh pelit sama istrinya. Kalau yang dibutuhkan istri itu dia mampu memberikannya, maka berikan. Karena sebenarnya yang dia berikan kepada istri, kalau sang suami mengharapkan keridhaan Allah SWT dan yang diminta istri sesuatu yang boleh buat dia, tidak bertentangan dengan agama, dan suami juga mampu, engkau niatkan mengharap keridhaan Allah SWT, engkau dapat pahala. Jadi kalau istri membutuhkan sesuatu yang memang ya dia mampu, kemudian tidak berlebih-lebihan juga sebenarnya. Mungkin kebutuhan sekunder tadi, tapi tidak berlebih-lebihan. Memang ia ingin berhias umpamanya, maka gak ada masalah. Tapi juga sang suami ini perlu mendidik istrinya untuk qanaah. Kadangkala yang menyebabkan dia seperti itu, kepingin ini, kepingin ini, gak ada berhentinya. Karena melihat kepada yang di atas. Kawannya punya ini, kawannya baru beli ini. Maka ini fitnah sekarang, jemaah. Fitnah sekarang ini, kita di rumah, kita bisa melihat semua kemewahan dunia. Dulu, orang itu kalau mau lihat kemewahan dunia, harus ke pasar. Dia ngelihat ini, ngelihat itu, ke mall ya. Sekarang nggak di rumah. Kalau mau ngelihat mobil yang mewah-mewah di rumah tinggal dilihat. Maka bagaimana mendidik istri untuk qanaah ini? Dengan melihat orang-orang yang susah hidupnya. Suami umpamanya, dia lagi baca berita tentang orang yang nggak punya rumah, yang cacat kakinya. Kasih tahu istriku, coba lihat, ya Allah, kesian ya dia ya. Kalau kita punya rezeki, kita kirim ke dia. Jadi kita bagaimana mengarahkan istri untuk melihat kepada yang di bawah. Agar dia tadi tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan gitu loh. Apalagi kalau kita bisa berbagi dengan orang lain. Ajak istri sekali-kali ke kuburan. Untuk melihat orang-orang yang telah meninggal dunia. Gak ada yang di bawah. Oleh karena itu Nabi alaihissalam subhanallah. Beliau itu menekankan kepada wanita untuk sedekah. Sedekahnya, kalian bersedekahlah. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Itu kata Nabi SAW. Akhirnya para perempuan itu melepas antingnya, melemparkan gelangnya. Karena mereka takut. Maka ini yang perlu ditanamkan di diri istri. Tapi sebagai seorang suami, jangan jadi suami yang bakhil ya. Sedangkan engkau mampu. Ada perkara-perkara yang memang boleh dan mungkin diperlukan oleh istrinya untuk berhias, untuk bersolek. Tapi jangan sampai akhirnya istrinya jadi budaknya dunia. Udah punya tas, kepingin tas lagi, kepingin tas lagi, kepingin tas lagi. Sampai rumahnya jadi etalase tas semuanya. Sepatunya istri harus sama dengan warna tasnya. Bajunya harus sama dengan warna tasnya. Kadangkala ya menjadi budak dunia. Jangan sampai, selamatkan istri kita. Dengan cara tadi, melihat kepada yang di bawah, ajarin doa juga. Coba istriku baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadha wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik Ustaz. Baik, memang untuk kajian ini memang cukup banyak intisarinya Ustaz. Yang pasti adalah kita harus pandai-pandai bersyukur. Apa yang sudah kita miliki, akal yang lebih nikmat, dan jangan sampai hanya mensyukuri bagian uang saja. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari sekian banyak yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu kembali Ustadz di lain waktu. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan jalan kita untuk bertemu kembali. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.